Od Veľkej noci uplynulo 50 dní. A nielen od tej, ktorú sme si pripomínali my pred 50 dňami, ale od tej novodobej Veľkej noci, od dňa obetovania baránka Božieho Ježiša Krista. A v ten 50. deň sa naplnilo to, čo ohlasoval prorok Izaiáš a Ezechiel a Joel, čo pripomínal Ježiš, že pošle na svoj ľud svoje zmocnenie, svojho ducha. A my dnešnú nedeľu si pripomíname tento Boží čin, tento Boží dar, ktorý nebol jednorazový, ale je trvalý. A budeme si to pripomínať aj zajtra, našim večerným zhromaždením. Tá téma zajtrajšieho zhromaždenia bude to zvolanie zo zjavenia Jána. Duch a nevesta hovoria, príď. A tak bol by som rád, keby táto sobášna výzdoba tu mohla zostať do zajtra večera, lebo o tom práve chceme hovoriť, že duch a nevesta volajú, aby prišiel ženich nebeský. A táto krásna výzdoba, ktorá tu je od včerajška, nám to bude tak ešte viacej sprítomňovať. No ale máme pred sebou dnešný deň. Keď ten ženich nepríde, tak sa zajtra stretneme. Ale dnes sme už tu. A než budeme načúvať jeho slovu a hlasu ducha, tak sa modlíme. Oslavujeme ťa, Pane, Hospodine, si veľký. Ak len trošku podhalíš niečo zo svojho majestátu, zo svojej moci, zo svojej slávy, zo svojich zámerov, tak nám to berie dých. A keby si nebol láskavý, tak nám to berie aj život. Lenže ty si Boh, ktorý dáva život, obnovuje. A za túto tvoju lásku a milosť, s ktorou nám prichádzaš, ti ďakujeme. Obnovuješ náš život a premieňaš náš život. Robíš ho svätým pre seba, pre svoju večnosť, svojim slovom, lebo to je nemenné a to je konajúce. A svojim duchom, lebo ten je duch života. Preto prosím aj dnes, aby si bol medzi nami svojim duchom a svojim slovom. Amen. Ak máme dlhší vzťah s nejakými ľuďmi, ktorí nie sú z okruhu nášho zborového alebo cirkevného spoločenstva. A dobré, keď také vzťahy máme, keď ich máme veľa. A postupne spoznáme ich názory na život, na politiku, na globálne otepľovanie, na Európsku úniu, ich názory na Boha, aj názory na cirkev. A niekedy môžeme pri nich spozorovať toto. Je to schopný človek, muž alebo žena. Môžeme povedať, že charakterný človek, spoľahlivý, svedomitý. Sledujeme jeho manželský život, ako sa vyjadruje o svojom partnerovi a môžeme povedať, že s ním dobre vychádza, dokonca, že by mohol byť príkladom pre iných. Poznáte takých ľudí? Isto poznáte. A nesedia tu. Požičia. A potom ani nepýta späť. Pomôže. A nepýta náhradu. Veľkorysý. Slovom, naozaj dobrý človek. A potom s ním začnete diskutovať o tom, odkiaľ pochádzame a kam ideme. O tom, či sme stvorení, alebo či nás vyprodukovala anonymná matka príroda. Otec neznámy, matka neznáma. Hej. A zistíte, že tento dobrý človek neverí v žiadného reálneho a osobného Boha. Naopak, keďže je slušný a má k vám dobrý vzťah, síce s rešpektom, ale čuduje sa vášmu presvedčeniu. Čím to je, že takýto slušný a dobrý človek nechápe, kým v skutočnosti je? Ako to, že nevie, prečo vlastne žije? Medzi náboženskými ľuďmi, medzi veriacimi v širokom zmysle slova, môžeme získať inú skúsenosť. Zblízka alebo z odstupu spoznávame životy ľudí. A teraz nezáleží vôbec na tom, v ktorej cirkvi, denominácii alebo v zbore či spoločenstve. Hlásia sa k tomu, že sú veriacimi ľuďmi. Aj to prejavujú napríklad tým, že chodia na bohoslužby a dosť pravidelne. A že poznajú, kto ich farár, dekan, kazateľ alebo iný duchovný. Mnohí z nich sa zapájajú do náboženských aktivít aj do duchovných diskusí. Niektorí majú aj svoju Bibliu a vedia aj to, kde ju majú. A zrazu sa takou Božou náhodou stretnete s ich kolegom alebo s ich susedkou, ktorá ich tiež pozná. A prežijete studenú sprchu sklamania z toho, aké smutné svedectvo vám ten sused či kolega hovorí o tom veriacom človeku. Čím to je, že tento veriaci človek nežije premeneným životom učeníka Pána Ježiša Krista? A ešte jeden príklad. Ešte jedna otázka. To je kresťan, ktorý berie svoju vieru a svoju zbožnosť vážne. Číta Božie slovo, skúma ho a skúma aj život okolo seba. A kvôli tomu, že to berie vážne aj svoj život, aj svoje skúmanie, číta iné knihy, načúva aj iným hlasom. A postupne dochádza k záverom, že Adam, ten Adam z Genesis 2, 3, že Adam asi nie je skutočná historická postava. To je obrazná bytosť. Postupne zisťuje, že peklo asi neexistuje. Také strašidlo nepatrí predsa do kresťanstva. Dozvedáte sa od neho, že praktikovanú homosexualitu treba prijať ako menej ideálny stav, ale jednoducho, veď takto funguje život a čo chceš s tým robiť? Že apoštol Pavol vôbec netušil, v akej kultúre budeme my žiť, a tak jeho výzvy celkom neplatia. A tá otázka je, ako je možné, čím to je, že tento kresťan a vážny kresťan, a takýto kresťania a vážny kresťania, považujú za pravdivé zásadne niečo iné ako ty alebo ja. Čo spôsobuje ten rozdiel? Stručnou odpoveďou je, že ten rozdiel spôsobuje Duch Svätý. Duch múdrosti. Duch pravdivého poznania. Duch pokánia. Boží učiteľ. On to spôsobuje. Spomeňme si na bezprostredné výsledky Ježišovej pozemskej služby. Bola bezchybná, bez jediného zaváhania, ale prvé trvalé výsledky jeho služba priniesla až potom, ako bol vyliatý Duch Svätý na učeníkov. V letnice. To, čo si práve dnes pripomíname. Ak Duch Svätý nepohne ľudské srdcia, nikto sa nebude kájať. Nikto neuverí, že Ježiš Kristus je náš spasiteľ. A ak Duch Svätý nebude v našom živote, nikto z nás nebude premenený. Čítajme z Božieho slova, z Pavlovho listu Galackým, z 5. kapitoly od verša 16. List Galaťanom, 5. kapitola od verša 16. Hovorím však, to sú slova apoštola Pavla, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota. Chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Toto je veľmi provokatívny a veľmi polemický text. Na naše moderné gusto je veľmi čierno-bielý, veľmi nekompromisný. Ale je veľmi dôležitý, lebo je pravdivý. Pavol popisuje náš život a rentgenuje nás. Je to diagnostika, aj prevencia, aj liečba Ducha Svätého. A my by sme mali vedieť z nášho bežného života, že skutočným problémom nie je diagnóza, ale vždy choroba. Problémom je nesprávna diagnóza. Vďaka Bohu za teplomery, aj za tlakomery, aj za rentgeny, aj za CT diagnostiku, aj za magnetickú rezonanciu. Toto je veľmi užitočné pre naše telo. A podobne našu dušu a naše srdce, náš život zdiagnostikuje Božie slovo a Boží duch. Nič iné. Len Božie slovo, to objektívne, a Boží duch, ten v nás, je teplomer, tlakomer, rentgen aj CT-čko pre náš život. My potrebujeme poznať naše duchovné choroby, ktoré sa v našom živote objavia, aby sme sa vyliečili z nich. Lebo chorý človek je ochudobnený človek a je biedný človek. Ale my potrebujeme tú duchovnú diagnostiku nielen na liečbu. My ju potrebujeme aj pre uistenie, že tá a tá časť nášho života je v poriadku. Podobne ako po lekárskom zákroku vás po nejakom čase zavolajú na kontrolu, aby zistili, či tá zlomenina, alebo vyklbenina pôvodná, alebo iná vec je v poriadku. A vtedy nezisťujú vašu chorobu, ale potvrdzujú správnu liečbu a že už je to tam, kde má byť. A tak, ako to má byť. Že tá kosť je napríklad v poriadku. Aj my potrebujeme uistenie, že naša duchovná zlomenina sa zrástla. Že odpustenie stále platí. Že mám naďalej prístup k Božej milosti, že nie som za dverami. Že som stále Božie dieťa. Potrebujem uistenie tou diagnostikou ducha a slova, že som sa správne rozhodol. Že som stále na správnej ceste. Preto vďaka Bohu za jeho diagnostiku ducha, za liečbu Duchom Svätým a Slovom Božím. Nič iné náš život duchovne nedá do poriadku. My môžeme mať vedomie Boha, aj vedomie Krista. My s tým aj môžeme súhlasiť, len Duch Svätý. Ak mu dáme priestor v našom živote, a dokonca ešte aj on je Božím darom, tak sme závislí na Bohu. Len on robí premenu nášho života. Pavol galackých kresťanov otvorene konfrontuje s Duchom Svätým. Veľmi černobielo. A sa pýtame, no prečo to robí? Prečo je taký až nepríjemný? Prečo to robí? Tu odpoveď nájdeme vo verši 21, v závere toho verša. Ty, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. Pavol to robí preto, tak veľmi jasne, že mu záleží na ich budúcnosti v Božom kráľovstve. Pavol vidí pred sebou ich možnú večnosť. Všetko pozemské raz skončí. Aj táto podoba zeme, aj všetky ľudské diela. Boh zriadi svoju večnú vládu v rámci novej zeme, nového neba a nového ľudu. Toto je budúcnosť, ktorú Boh chystá a ktorá istotne príde. Nebo a zem pominú. Ale to, čo on povedal, to bude platiť. A príchod jeho kráľovstva, ktoré obsiahne všetko tej novej vlády, to je tiež jeho sľub. A Pavol chce, aby veriaci ľudia, tí galackí kresťania, a my dnes tiež, aby sme o tento sľub, o jeho naplnenie, o tú účasť na Božom kráľovstve nejako neprišli. To dáva otázku pre nás. Čo chceme my? Keď čítame Božie slovo, keď premyšľame o živote, čo chceme my? A z tohto dôvodu, lebo vidí život galackých kresťanov veľmi ohrozený, im píše celý list. V jeho prvej časti ich varuje pred odpadnutím od evanjelia Ježiša Krista. A zdôrazňuje, že niet iné evanjelium. Len s Kristom a len v Kristovi môžu veriaci zdediť večné Božie sľuby, prijať milosť a radovať sa z Božej slobody. Len v tom Ježišovi, ktorý je Božím synom, len v tom Ježišovi, ktorého ohlasuje evanjelium, len v ňom je budúcnosť. Je život, je sloboda, je nádej, je aj radosť. A preto im hovorí, zdá sa mi, že vám pomaly preskočilo Galaťania, keď sa obraciate od tohto evanjelia k niečomu inému. A hlavným dôrazom druhej časti listu Galaťanom od 5. kapitoly do konca je svätý život v slobode, ktorú nám Ježiš Kristus dal. Ale Pavol vždy, keď píše o slobode, čo je jeho obľúbená téma, Zároveň varuje, že slobodu môžeme veľmi ľahko stratiť. Jedni ju stratia tak, že znova upadnú do otroctva zákonníctva a strachu. Vytvoria si po starom zákone nový zákon, ktorý ich rovnako deformuje, zväzuje, straší a zaťažuje. Preto ja nepoužívam nikdy termín nový zákon, ak len naozaj to nie je nevyhnutné, ale nová zmluva. Ježiš nám nedal nový zákon, ale novú zmluvu. Pri každej večeri Pánovej si to pripomíname. Druhý slobodu stratia tak, že ich sloboda zdegeneruje do neviazanosti, do bezzákonnosti. Život bez nejakých pravidiel, bez Božích noriem. A tu im Pavol ukazuje, že len Duch Svätý nás môže zachovať skutočne slobodných. Ak nie je vedľa mňa Pán Ježiš Kristus, aby mi povedal podobne ako Petrovi, choď preč, Satan. Ak nestojí vedľa mňa Kristus, keď tasí meč a mal by som sa modliť, tak kto ma uchová v slobode? No Duch Kristov, Duch Boží, ktorého mi dal. Lebo my žijeme v konflikte. Celý náš život pozemský až do obnovy nášho tela vzkriesením a obnovením bude v konflikte. Pavol to hovorí v úvode, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. A teraz ten konflikt. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Ten Boží duch si žiada proti tomu, čo chcem ja. A ja chcem to, čo nechce duch. Ten termín telo, ktoré tu Pavol používa, je to, čím sme našim prirodzeným narodením. Pre niekoho to, čo je výsledkom otec neznámy, matka neznáma. Sa tu objavili. A pre nás, ktorí vieme, že našim stvoriteľom je Boh, tak vieme, že to telo je prirodzená ľudská existencia, tragicky poznačená pádom. Že to telo, to sú zdedené aj získané sklony. A naše správanie, ktoré z tých sklonov vychádza. A táto naša prirodzenosť má tendenciu veriť diablovým klamstvám a nie Božej pravde. Najväčší problém človeka prirodzeného je, že ľahšie uverí klamstvu ako pravde. Veď ešte aj neporušená Eva a Adam ľahšie uverili diablovom klamstvu ako Božiemu slovu. To je naša prirodzenosť. A v dnešnej kultúre sa nesmierne často opakuje to, že čo je prirodzené, čo je prirodzené. Dajme priestor prirodzenosti. Prirodzená výchova detí, prirodzené správanie detí, prirodzené túžby sexuálne a iné. Ľudia sa naplno oddávajú uctievaniu klamstva. K takým klamstvom patrí aj to, že ty si dôležitý. Na tebe záleží. Môžeš mať sebavedomie, sebaúctu. Musíš sa presadiť. Nikto ti nič nedaruje. Nedovoľ, aby s tebou zametali. Vytvor si priestor slobody. A nestaraj sa, čo si myslia druhý. Naopak, duch, ten duch s veľkým D, ten duch Boží, predstavuje náš obnovený život, do ktorého sme znovu zrodení z ducha Božieho. Pripomeňme si Ježišove slova Nikodémovi. To je tiež diskusia o čom? Kto bude v Božom kráľovstve? Lebo prvé verejné slova Ježiša Krista, ako nám ich zapísal Marek, boli, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Otvárajú sa dvere do Božieho kráľovstva. Čiňte pokánie, verte evanjeliu, neverte klamstvu, verte pravde. A s Nikodémom je diskusia o tom, kto môže byť v Božom kráľovstve. Či ten, ktorý vie, kto je Ježiš, lebo Nikodém s tým začal. My vieme, kto si. A Ježiš mu hovorí, tam bude ten, ktorého život je premenený pokáním a duchom. Radikálna premena. A toto dvoje, naša prirodzenosť, klamaná a zvedená, a duch Kristov, vedie zápas o našu myseľ, o naše srdce a o naše správanie. Zápas medzi telom a duchom, medzi starým a novým, medzi nebom a peklom, medzi smrťom a životom je tvrdý a trvalý. Preto je Pavol taký jasný. Lenže ako sa učíme chodiť v duchu, čím viacej sa dávame viesť duchom a podávať sa mu, tak to telo postupne prehráva. Čím viacej pravdy poznáš, tým lepšie odhalíš každé klamstvo. Čím viacej skúsenosti máš s víťazstvom v duchu, tým menej ťa láka víťaziť v tele. Pozrieme sa, k čomu vedie víťazstvo tela a k čomu víťazstvo ducha v tomto konflikte. Naša prirodzenosť, naše srdce, ten zdroj motivov a našich túžob a žiadostí je skryté. Nikto okrem Boha do neho nevidí. Ani my dokonca my sami. My musíme urobiť veľmi hlbokú analýzu nášho života, aby sme niečo z toho objavili. Ale čo je dobre vidieť, a čo dobre vidí naše okolie, to sú postoje, slova a činy, ktorými sa to naše srdce, naša prirodzenosť prejavuje. Tie sú verejne viditeľné. A Pavol tu niečo vymenúva a zároveň hovorí, že to nie je úplný zoznam. Uvádza tu 4 skupiny činov. Ako prvé, sexuálne hriešne túžby a činy. Hovorí, že všetky sexuálne prestúpenia Božích poriadkov, súkromné alebo verejné, u slobodných alebo zosobášených, sú hriešnými skutkami tela. Boh dal jediný dobrý priestor pre prejavenie našej sexuality. Vzťah muža a ženy v zmluve. Druhou skupinou je oblasť náboženstva alebo spirituality. To sú modloslužba a čary. Tak sa dotýka toho, že ľudia sú veriaci, ale zároveň vzývajú iných bohov. Iné sily. Všaké kozmické a prírodné a podobne. A klepajú po dreve, len aby to šťastíčko pri nich zostalo. A vešajú po sebe amulety a čítajú horoskopy. Radšej budú veriť klamstvu. Tretou skupinou sú spoločenské hriešne činy. Strašná galéria toho, čo nás obklopuje. Čo spôsobujeme a čo sa aj nás dotýka. A štvrtou skupinou je niečo z hedonizmu. Niečo z toho, čím chceme potešovať svoje vyslovene telo. Svoje fyzické telo. Tu spomína opilstvo a hýrenie. To sú všetky závislosti, to je bezmedzné hodovanie, to sú všetky nebíčka a peklička v papuľke. A túto realitu života, veľmi čiernu realitu života mnohých ľudí, apoštol Pavol konfrontuje s inou realitou. To niečo z toho robí, nebude v Božom kráľovstve. To Božie kráľovstvo je ideálny, je nepoškvrnený, je fantastický stav. A hovoria, toto je pre vás pripravené. Ježiš Kristus v svojej modlitbe, ktorú často opakujeme, hovorí nám, aby sme sa modlili, príď kráľovstvo tvoje Ale žijeme tak, že hovoríme bez slov, ale my tam nechceme patriť. My sa chceme len pozerať na tvoje kráľovstvo, chceme mať zážitok, ale tak o nás tak, že veľmi nejde. Lenže učeník Ježíša Krista sa modlí, príď kráľovstvo tvoje, lebo sa už ho nemôžem dočkať. Lebo to je kráľovstvo aj pre mňa. Duch a nevesta volajú, príď, ženich. Bože kráľovstvo je pánstvom Kristovým. Pánstvo zbožnosti, sebaovládania a rešpektovania Boha. Preto Pavol hovorí, že kto robí tieto alebo podobné hriešne činy, dokazuje, že Kristus nie je jeho pánom a nebude v jeho kráľovstve. A ako vyzerá premenený život? To je nádherný strapec kresťanských cností. Zobrazuje kresťanov vzťah k Bohu, k ľuďom aj k sebe samému. Tieto vlastnosti, to krásne ovocie, je normálnym, ale aj viditeľným prejavom v živote kresťana, ktorého vedie Duch Svätý. Ten, ktorý sa s radosťou modlí, príď kráľovstvo tvoje, lebo ja chcem byť v tvojom kráľovstve. Nie je to pomiešané ovocie. My žijeme buď jedno, alebo druhé. Nemôže strom rodiť dvojaké ovocie a nemôže prameň vydať dvojakú vodu. Preto je Pavol taký černobiely, preto je Božie slovo také černobiele. Vidíme, že telo, naša prirodzenosť a duch sú v neustálom konflikte. Každý ťaha úplne opačným smerom. Jedné do Božieho kráľovstva, druhé do pekla. Jedno k zahynuťu, druhé k životu. Jedno k slobode, druhé k otroctvu. Jedno k ublíženiu a ubližovaniu, druhé ku uzdraveniu. A čo máme robiť, aby sme ovládali žiadosti tela, aby nás nezotročili a nesli ovocie ducha, ten krásny strápec? Ako zvíťaziť v tomto konflikte, ktorý je tvrdý a trvalý? No tak, že voči jednému aj voči druhému zaujmeme správny kresťanský postoj. Ako to Pavol približuje takým veľmi naturalistickým spôsobom a hovorí, vo vzťahu prirodzenosti k tomu nášmu telu musíš ho ukrižovať so svojimi žiadosťami, vášňami a hriešnými túžbami. Tento prístup je vo verši 24. Všimnime si, že toto máme urobiť my sami so sebou. Ty máš ukrižovať svoje telo so svojimi vášňami a žiadosťami. To je rozhodnutie tvojej vôle. Keď ju zbadáš, tak sa jej môžeš oddať alebo ju ukrižovať. Tak je to radikálne. Toto nikto neurobí za nás. Duch Boží ti ukáže, čo nie je v poriadku. Ale pretože je to duch slobody a pozýva ťa k láske, k rozhodnutiu, tak nás vyzýva, aby ty si s tým skoncoval. Nech je to akákoľvek vec z tohto strašného katalógu hriešných túžob a činov a ďalších, to je na tebe. Ak si spoznal, že to je zlé, čo s tým spravíš? Ukrižovanie tela, to hriešnej prirodzenosti, s jeho hriešnými žiadosťami a vášňami je totiž nevyhnutným krokom v našom nasledovaní Ježíša Krista. Keď sme hovorili o tom, ako vážne treba brať Ježišovu výzvu, kto chce ísť za mnou, zapri sám seba. Nie, že budeš zapretý, to je na nás. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma, tak sme povedali, že ten kríž, to nie je tvoja choroba. Ten kríž, to nie sú tvoje nepodarené deti. Ten kríž, to nie je tvoja samota. Ten kríž, to nie je tvoj zlý šéf. Ten kríž je na to, aby si v tom nasledovaní Ježiša Krista na ňo pribíjal svoje hriešne túžby a žiadosti. A a na každý deň. Tento obraz o ukrižovaní toho, čo sme zbadali v našom živote pod vplyvom Ducha Svätého, že je nesprávne, hovorí o tom, že to máme urobiť jasne. To má byť vidieť. Kríž bol na kopci. Každý videl, kto tam je. Na tebe má byť vidieť, že si s tým skončil. Že tam priklincoval. Máme to urobiť rozhodne, nie cesty späť. Tam nemôžeš dať taký klinec, ktorý pohľadom vyťahneš. Ale kontramatku na to treba dať, aby to držalo. Ten obraz ukrižovania hovorí, že to bolestivé, to bude strašne bolieť. Lebo to niečo z tvojej prirodzenosti vytrhne. To, po čom si túžil, čo si si myslel, že musíš mať, čo bolo ti normálne v jednaní, teraz bude priklincované. Bude od teba otrhnuté. A je to nutné robiť stále. Kým sme v tomto tele? Keď sme uverili, urobili sme pokánie z hriešného života. Tým sme pavlovským obrazom ukrižovali všetko, čo je zlé. Znamená to, že sme vo svojom živote rozpoznali to, čo je zlé a odmietli sme. Toto je to ukrižovanie. Lenže ak nás naďalej trápia navyknuté hriechy, tu môže byť ten problém. Že my sme v Ježiša uverili, ale my sme mu nepovedali, že to a to považujeme za nesprávne a že z toho vzdávame. My sme ho len prijali do svojej mysle. Áno, Pane Ježišu, my ťa potrebujeme, my v teba veríme a pomôž mi nejak žiť. My kríž nesieme, ale na ňom nič nie je. A tak nevládzeme ten kríž ani niesť potom. My nemôžeme sa vrácať ku krížu na to miesto, kde sme tie hriechy zložili a hladkať tie klince, oh, aké to je bolestivé, a skúšať ich vyťahovať, aby bolesť ustúpila. Ak nás napadne nejaká podozrivá myšlienka, zlá myšlienka alebo nečistá myšlienka, musíme ju odvrhnúť. Nevyťahujme klince z pribitých hriechov. Lebo potom ten kríž, čím bude prázdnejší, tým bude ťažší. A čím je plnší našich ukrižovaných žiadostí, tým je ľahší. Lebo víťazí v nás Duch Boží. Tento konflikt, tento trvalý konflikt, ktorý skončí, až keď naše telo bude premenené vzkriesením, my nemôžeme vyhrať sami od seba. A práve v tomto zápase je nám pomocou Duch Svätý. Ježišova stála prítomnosť. Ako keby pri tebe stál Kristus, ako stál pri Petrovi, pri Jánovi, pri Jakubovi, pri ostatných. On nám ukazuje pravdu. Teda to, čo je dobre, aj to, čo je zlé. A poukaz na to, čo je zlé, nás vedie vždy k pokániu. To je to križovanie. A poukaz na dobre k posveteniu, k rozvíjaniu tých cností. A takto nám Duch Svätý pomáha niesť dobré ovocie Ducha. Náš vzťah k Duchu Svätému je opísaný dvoma spôsobmi. Máme byť Duchom vedený, verš 18, a máme žiť podľa Ducha, verše 16 a 25. Tie verše 16 a 25 rámujú túto diagnózu a toto povzbudenie. Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Ak odmietneme, aby nás viedli naše hriešne túžby, začína nás viesť Duch. A keď sa dáme viesť jeden krok, dva krok, jeden deň, dva dni, tri dni, tak začína sa náš život v Duchu a život s Duchom. Začíname konať podľa Ducha. Ten Duch na nás vyvíja najprv jemný tlak, aby sme odmietli to, čo je zlé, a riadili sa tým, čo je správne. Jeho hlas je vždy tichý. Jeho plameň je vždy jemný. On nás pozýva k akcii lásky. On nás nenúti do otroctva. On nám dáva slobodu. Slobodu robiť to, čo je správne. A táto vôľa k novému životu z ducha sa prejavuje v celom našom živote. Na tom, čím žijeme vo chvíľach odpočinku, sa to prejaví na knihách, ktoré čítame, na filmoch, ktoré sledujeme, na priateľstvách, ktoré uzatvárame a na tom, čo s tými priateľstvami robíme v celom našom živote. A tak, keď príde pokušiteľ so zlými návrhmi, so svojím klamstvom, jasne mu odporujme. Modlíme sa a vyznávajme v tom pokušení. Ja patrím Kristovi. Ja som ukrižoval svoje telo a jeho hriešne žiadosti. Ja chcem, aby aj teraz v tomto pokušení ostali tam, kde sú. Veď vo mne prebýva Kristov duch. A preto chcem a budem chodiť podľa ducha každý deň, lebo ja som na ceste do Božieho kráľovstva. Nech mi v tom Pán Boh pomáha. A každému z vás tiež. Sme na ceste do Božieho kráľovstva. Žijeme duchom. Duchom Kristovým. Duch a nevesta volajú: príď, Pane. Amen.